Vă invit să mai rămânem înaintea Domnului, ridicați câteva momente, să deschidem Scripturile la pagina 390, Cartea 2 Împărați, citim de la capitolul 2, începând cu versetul 19 la 22 inclusiv. Pagina în Scripturi 390. Oamenii din cetate au zis lui Elisei: iată, așezarea cetății este bună, după cum vede domnul meu, dar apele sunt rele și țara este stearpă. El a zis: aduceți-mi un blid nou și puneți sare în el. Și i-au adus. Apoi s-a dus la izvorul apelor și a aruncat sare în el și a zis: așa vorbește domnul, vindec apele acestea, nu va mai veni din ele nici moarte, nici sterpiciune. Și apele au fost vindecate până în ziua aceasta, după cuvântul pe care îl rostise Domnul. Amin. Vă rog să vă reocupați locurile în prezența Domnului. Între timp, Alex s-a întors. Alex, doar pentru câteva momente, dacă vrei să te ridici. Sunt frați care au devenit pe parcurs membrii bisericii în ultimii 3 ani, să te cunoască. O mărturie vie a faptului că Dumnezeul nostru are putere să dea viață. Binecuvântat să fie Domnul, binecuvântat să fie și Alex. Și Domnul să lucreze, să-i redea brațul înapoi, să-l poată folosi. De asemenea, sora Rodica Cladovan este cu noi. Ne-am rugat pentru dumneavoastră. Duminica trecută ați fost în alt loc, nu în casa Domnului, ci în spital. Inima v-a făcut probleme, dar Domnul reglează și inima. Domnul l-a binecuvântat și mulțumim Domnului că v-a adus din nou între noi. Vă aduc salutări sfinte, după cum se anticipa, din partea fraților din Nashville, Tennessee, acolo unde weekendul trecut împreună cu corul mixt și corul de fete am fost. Am reprezentat în primul rând pe Domnul, apoi Biserica Betania și ne-am bucurat acolo, am fost primiți cu căldură de către frații de acolo, măcar că în sanctuar n-a fost cald, dar căldura din inima lor a compensat răceala din biserică în ce privește temperatura. Ne-au spus să vă aducem salutări și să vă asigurăm de dragostea lor pe care o poartă Bisericii Betania. De asemenea, salutări și de la Biserica Philadelphia din oraș, unde vineri seara împreună cu grupul de bărbați am fost acolo ca să ducem salutările bisericii la această ceremonie de aniversare a 40 de ani a Bisericii Philadelphia. Salutări și de la frații de la Golgota din South, unde aseară am fost la o seară de rugăciune. Dumnezeu să binecuvinteze lucrarea în oraș. Se spune mereu și mereu pe la convenții, este competiția aceasta între slujitori, care vine din cel mai frumos oraș. Și spune unul că vine din cel mai frumos oraș, vine altul și spune că după orașul meu, al tău e cel mai frumos. Dar din toată inima pot să spun că cea mai frumoasă comunitate penticostală română din afara României este la Chicago. Este la Chicago. Și aici nu mai poate spune nimeni altcineva, doar dacă vrea să fie foarte subiectiv, că nu e așa. Dar cea mai frumoasă comunitate penticostală română din afara României este în Chicago. Dumnezeu să fie binecuvântat și onorat. Acum vreau să privim împreună asupra acestui cuvânt. Am citit versetele acestea dintr-unul dintre cele mai cunoscute capitole din Scriptură, respectiv capitolul 2 din Cartea 2 Împărați. Este cel mai cunoscut sau printre cele mai cunoscute capitole, pentru că acest capitol prezintă una dintre cele mai spectaculoase scene din Vechiul Testament, și anume momentul în care Dumnezeu alege să ridice un om de pe pământ. Un profet care și-a încheiat slujirea într-un mod glorios, pe care Dumnezeu îl cheamă acasă, îl ia acasă, fără să mai treacă prin moarte. Și asupra acestui pasaj, asupra acestui verset, respectiv versetul 11, s-au făcut multe interpretări, multe precizări, multe speculații. a dat naștere la fel și fel de filozofii, la fel și fel de sisteme de gândire despre ce a fost carul acela, nu cumva a fost o navă pe care astăzi oamenii o numesc extraterestră, oare cum a fost acolo? Și a născut întrebări, oare mai există altă civilizație undeva în univers decât noi? Nu ne concentrăm pe aceste speculații și nu ne punem întrebările acestea. Noi credem că a fost actul suveran al lui Dumnezeu care l-a luat acasă pe Ilie într-un vârtej de vânt, trimițând carul de foc și caii de foc să-i despartă pe cei doi profeți care mergeau în părtășie vorbind despre lucrările lui Dumnezeu. Și Elisei este cu Ilie și este martor la această lucrare. Ilie îi spune, cere-mi ce vrei să-ți fac pentru că voi pleca în curând. Și Elisei spune, nu vreau altceva decât o dublă măsură de putere din Duhul tău să vină peste mine. Și Ilie spune, greu lucru ceri, dar dacă vei vedea când Dumnezeu va lucra în dreptul meu să mă ia în slavă, se va întâmpla lucrul acesta, ți se va împlini dorința. Și Elisei este foarte atent la ce se întâmplă. El vorbea cu Ilie, dar foarte atent să vadă cum va face Domnul lucrarea. Pentru că el știa, nu știa doar el, știau și ceilalți proroci. Ne uităm aici și vedem că prorocii din Ierihon, fiii prorocilor, știau despre lucrarea aceasta. Au fost înștiințați de Domnul că se va întâmpla. Și când vin în Ierihon, îi spun lui Elisei, fiii prorocilor, știi că Domnul răpește azi pe stăpânul tău deasupra capului tău? Și Elisei le spune, știu, dar să tăceți. Știu. Erau înștiințați de Dumnezeu că se va întâmpla minunea aceasta. Elisei este atent să vadă cum va lucra Dumnezeu. Și surprinde momentul acela glorios. După ce își exprimă oarecum nostalgia sau amărăciunea despărțirii într-un fel, părinte, părinte, Elisei nu mai rămâne cu ochii pironiți spre cer, cum au rămas apostolii Domnului la înălțarea Domnului Iisus. În Fapte 1 spune Scriptura că au rămas cu ochii pironiți spre cer. Și dacă nu venea îngerul acela, nu știu cât ar fi stat ei acolo, cu ochii pironiți spre cer. Dar Elisei imediat înțelege că momentul acesta a marcat un moment de cumpănă în Israel și în viața lui. Momentul în care Dumnezeu decide să creeze acest cadru de predarea ștafetei și de primirea ștafetei. Și Elisei, înțelegând lucrul acesta, ia mantaua pe care Ilie a lăsat-o și pleacă în slujire, nu rămâne cu ochii ațintiți pe cer. Este omul care înțelege că Dumnezeu îl cheamă să slujească, nu să fie spectator, chiar la supranatural. Este omul care își înțelege menirea în lucrarea lui Dumnezeu. Numai că omul acesta trece Iordanul printr-o minune. Deja se începe șirul minunilor. El a început să slujească anticipând că dorința i s-a împlinit. Și peste el va veni o măsură dublă de putere din Duhul lui Dumnezeu care a fost peste Ilie. Și trece Iordanul pe uscat și ajunge în Ierihon. Și în fața orașului o delegație de proroci îl întâmpină. Și prorocii aceștia, vrem să observăm la ei un lucru, o lecție pentru noi astăzi. Prorocii aceștia, reprezentându-ne pe noi toți, oamenii lui Dumnezeu chemați să propovăduim cuvântul lui Dumnezeu, fie verbal, fie prin viață, sau și una și alta. Oamenii aceștia trăiau în Ierihon. În cetatea aceasta era o școală a prorocilor și avea câteva zeci de studenți. Cel puțin 50 dintre ei, oameni viteși, spun, vrem să mergem să-l căutăm pe Ilie. Și vreau să surprind acest mare defect al lor care se regăsește în viețile noastre de astăzi. Oamenii aceștia care aveau cunoștință despre voia lui Dumnezeu. Când Ilie și Elisei vin în cetate, ei merg la Elisei și îi spun, tu știi că Domnul răpește pe Ilie? Oamenii aceștia aveau revelații din partea lui Dumnezeu. Aveau revelații. Dar oamenii aceștia care cunoșteau voia lui Dumnezeu, nu credeau. Nu credeau. Uitați-vă cum pun ei problema. Poate că Duhul Domnului l-a aruncat pe Ilie pe undeva. Păi nu mi-a spus voi alaltă ieri că îl va răpi deasupra capului meu? Cum depuneți acum problema în felul acesta? Oamenii aceștia aveau cunoștință, dar n-aveau credință. Ei cunoșteau mult din Scriptură, dar credeau foarte puțin, să nu spun deloc. Și există sindromul acesta și astăzi între noi. În vremuri pe care le trăim, despre care Scriptura spune că în vremurile din urmă cunoștința va crește, se va dezvolta, va lua amploare, dar credința se va atenua. Și pune Domnul întrebarea în Luca 18, când va veni Fiul omului, va găsi El credință pe pământ? Este important cât cunoști, cât cunoști, dar mai important decât cunoști este cât crezi. Este ce crezi din ce cunoști. Uitați-vă la acești oameni, dornici de acțiune, dornici de acțiune, dar atât de reticenți la ascultare. Ei vroiau să plece imediat să răscolească văile, pădurile, munții și dealurile, să-l caute pe Ilie, să aibă activitate, dar nu vroiau să stea în ascultare. Le spune Elisei, nu mergeți că-l căutați degeaba. Elisei avea și cunoștință, dar avea și credință. Și credința nu generează confuzie, credința generează certitudine. Elisei spune, eu știu foarte clar ce a făcut Dumnezeu. Nu l-a aruncat nicăieri, l-a dus direct în prezența sa. Dar ei au, spune Scriptura, că au stăruit de el să-i lase să meargă. Oameni gata de acțiune, dornici de acțiune, de activitate, dar nu vor să asculte. Nu vor să stea în cercetare înaintea lui Dumnezeu, să înțeleagă voia lui Dumnezeu, să creadă lucrările lui Dumnezeu. Este una cât cunoaștem, frați și surori, și alta este cât credem. Și în vremea aceasta mă rog ca Dumnezeu să ne binecuvinteze cu credință. Din ce cunoaștem, cât credem este important. Când Petru pune scara valorilor, spune, uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința. Este invers ordinea lui Dumnezeu. Credeți ca să cunoașteți. Vrăjmașul vine și spune, cum a spus în Eden, vreți să creșteți în cunoștință? Nu credeți. Nu credeți ce a spus Dumnezeu dacă vreți să cunoașteți. Dacă veți mânca împotriva voii lui Dumnezeu, veți ajunge ca Dumnezeu, veți cunoaște. Și de atunci până astăzi, omul care este călăuzit de Duhul Întunericului spune, eu nu cred, eu vreau să cunosc. Și când cunosc, nu cred, vreau mai mult să cunosc, dar nu crede. Ori umblarea noastră zilnică este prin credință. Este foarte important să cunoaștem și ne îndeamnă Scriptura să căutăm să cunoaștem pe Domnul. Dar mai mult decât a-L cunoaște, este să credem în El, că îl putem cunoaște și spunem, gata, vreau să cunosc alt Domn, că nu-L cred pe acesta. Este important cât cunoaștem, dar mai important cât credem. Și sunt astăzi oameni care cunosc Scriptura din scoarță în scoarță. Spunea cineva, să nu mă înveți pe mine din Scriptură. Tu știi de câte ori am trecut eu de la Geneza la Apocalipsa prin Scriptură? De 10 ori. Întrebarea nu-i de câte ori ai trecut dumneata prin Scriptură din scoarță în scoarță, ci de câte ori a trecut Scriptura prin dumneata. Că dacă n-a trecut Scriptura prin dumneata, poți trece de 10 ori într-un an, că tot degeaba treci. Dacă nu crezi, dacă nu te lași prelucrat de cuvântul acesta, în zadar treci prin ea, că nu-ți va fi decât de mărturie, dacă nu crezi. Dacă vrei să refuzi supranaturalul, dacă vrei să ignori faptul că Dumnezeu vorbește când vrea și cum vrea, și că ceea ce El vorbește se împlinește. Acum, cu riscul că unii dintre, de fapt, frații de la cor vor auzi repetată mărturia aceasta și alții dintre dumneavoastră, vreau să spun lucrarea aceasta a Domnului, dar pe scurt. Am fost în România în vara aceasta și în 25 august am fost în Hunedoara la Biserica Golgota, unde sunt frații Puiu și Vali. Și în dimineața aceea de duminică am predicat acolo și a ieșit un cuvânt. Când te vei întoarce în cetate, vei primi ce n-ai primit. Numără 7 săptămâni de când se pune sămânța, amin. În duhul meu am crezut că se referă la rezidența permanentă în Statele Unite. Că așteptam cu mare emoție lucrarea aceasta. Și acum luna aceasta, în noiembrie, viza noastră expiră. Și trebuie reînnoită și banii sunt foarte mulți. Am plecat din România, am venit acasă gândindu-mă, oare va face Domnul lucrarea în vara viitoare, că primăvara se pune sămânța. În momentele acelea, mintea mea nu s-a focalizat prea mult pe cuvânt, dar am crezut că a vorbit Dumnezeu. Ei, frați și surori, când a venit aici criza aceasta, guvernul a redus activitatea, a dat afară oamenii din guvern de la lucru și toate cazurile au intrat undeva pe o linie moartă. De la immigration. Cele mai multe, cu încetineală se rezolva problema. Cineva a spus, trebuie să vă cheme la un interviu și dacă îl treceți, după aceea, într-o lună, vă trimite acasă green card-ul. Dar după calculele omenești, nu ne mai puteam încadra până în noiembrie când expira viza. Însă în 12 octombrie, ieri au fost 2 săptămâni, sâmbătă, la ora 2:10 aproximativ, a venit poștașul. Cu 2 plicuri, cu green card-ul Tabitei și cu green card-ul meu, fără interviu. Lucrarea mare este că în 12 octombrie sunt 49 de zile din 25 august, adică 7 săptămâni. Și Domnul a zis atunci, numără 7 săptămâni din ziua în care se pune sămânța. Sămânța s-a pus cuvântul profetic în 25 august. Și până în 12 octombrie sunt 49 de zile, adică 7 săptămâni. Vorbește Dumnezeu specific și astăzi? Este Dumnezeu oarecum încurcat de incapacitatea unui guvern? Nici de cum. Dumnezeu lucrează și astăzi. Să nu-i punem la îndoială puterea niciodată, ci să credem în El. Acum, acești fii ai prorocilor aveau cunoștință, dar nu aveau credință. Și uitați-vă la ei cum trăiau în Ierihon. Și în Ierihon era o criză mare, o criză reală. Dar lor nu le păsa de criză. Ei au ieșit afară să-l întâmpine pe Elisei, o delegație, și spun ei, vrei să mergem să căutăm pe Ilie? Dar în cetatea lor era o mare criză, o mare criză. Și nu era o criză simplă, de o zi sau două. De criza aceasta depindea viitorul lor. Țara era stearpă. Și nu mai aveau viitor. Nu mai aveau viitor. Dar lor nu le păsa de criza aceasta. Lor nu le păsa de Ierihon, de cetate, de nimic. Parcă s-au detașat total de cetatea aceasta. Fără să le pese că acolo erau copiii lor, acolo urma să trăiască ei și criza aceasta, în final, le va afecta viața lor. Dar nu interesa pe ei. Foarte detașați de criză, de societate, de cetate. Nu le păsa deloc. Și sub ochii lor, încet, încet, se stingea viața în cetate. Acum, câtă nepăsare este astăzi între credincioși vis-a-vis de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Și auzim pe unii spunând, nu-i băga în seamă pe ăștia cu legile, că ei își fac treaba lor, noi să ne vedem de drumul nostru. Și nu ne pasă că atunci când copiii noștri astăzi mici vor crește mari, în vremurile acelea, în zilele acelea, oarecum va fi cadrul în care copiii noștri vor trăi, dacă noi astăzi ne detașăm de aceste evenimente. Prorocii din Ierihon n-aveau nicio treabă cu cetatea. Și e nevoie de oamenii aceștia să se mobilizeze, să vină la Elisei să-i spună, Domnule, omule al lui Dumnezeu, profetule, avem o mare problemă. Tu vezi că avem poziție, avem potențial, avem perspectivă din domeniul acesta, din punct de vedere omenesc, avem o așezare frumoasă, dar avem o mare problemă. Viitorul nostru este amenințat. Țara este stearpă, pentru că apele sunt rele. Și oamenii aceștia caută soluție la criza din cetate și o caută așa cum vrea Dumnezeu să fie căutată și astăzi. că la titlul acesta pe care oamenii l-au pus pasajului vindecarea apelor la Ierihon, noi putem adăuga în seara aceasta că este cuvântul acesta pus de oameni în titlul acesta, vindecarea apelor Americii. Vindecarea apelor Americii. Acum Ierihonul era o cetate foarte cunoscută în vremea aceea. Este cea mai joasă așezare omenească de pe planetă. Cea mai joasă, sub nivelul mării, peste 240 de metri. Este cea mai veche așezare urbană de pe planetă. Cea mai veche așezare, un fel de oraș, nu un cătun, dar ca oraș, este prima pe pământ. Ceea ce a atras pe oameni în locul acela pustiu a fost un izvor deosebit de apă, un izvor curat de apă. Și apa aceasta a Ierihonului a atras oameni, a generat în pustiul acela o oază, o oază. Și orașul s-a dezvoltat foarte mult. Este cunoscut ca orașul trandafirilor, orașul înmiresmat, orașul finicilor, cetatea finicilor. Oamenii cunoșteau Ierihonul, aveau cunoștință despre Ierihon. Și toți știau de apele de la Ierihon, că ceea ce a fost temelia orașului era izvorul de apă. Acum izvorul de apă se contaminase și era amenințat viitorul cetății. Țara este stearpă. Și oamenii aceștia pășesc în procesul acesta al restaurării, făcând primul pas important când vrem să rezolvăm o mare problemă. Recunoașterea. Recunoaște că ai o problemă. Recunoaște problema. Recunoaște-o. Și acești oameni vin la Elisei și îi spun: avem o problemă. Dar vedeți cum procedează ei? Ei știu și cauza problemei. Ei spun: apele sunt rele, este cauza. Consecința este ușor de determinat, sterpiciune. Adică viața este amenințată. Și oamenii aceștia vin la omul lui Dumnezeu ca să caute soluție. Ei nu caută vinovați, spunând: guvernul cetății este incapabil. N-a putut proteja izvorul de apă și viața este în pericol. Și spun că este vindecarea apelor Americii, pentru că atât de bine se potrivește tabloul contemporan în tabloul antic de atunci. Ierihonul și America. Ceea ce a stat la baza formării Ierihonului a fost apa. Și acum noi știm din cuvântul lui Dumnezeu că apa înseamnă cuvântul lui Dumnezeu. Apa este cuvântul. Și spune Domnul lui Nicodim în Ioan 3: dacă nu se naște un om din nou, nu poate să intre în împărăția cerurilor. Cum, Doamne? Un om bătrân? Cum? Și spune Domnul: dacă nu se naște din apă și din Duh. Adică dacă Duhul lui Dumnezeu nu ia cuvântul și prelucrează mintea și inima lui, nu se poate naște. Apa este cuvântul lui Dumnezeu. Acum gândiți-vă, ce a stat la baza formării acestei națiuni în care trăim astăzi? Americii. Un consiliu de savanți, de profesori universitari, nici nu erau pe vremea aceea foarte mulți. Aici poate niciunul. În America, în vremea aceea. La baza formării acestui stat, care a uimit lumea și a reușit să facă în ultimii 250 de ani, 300 de ani, ce n-a făcut Europa în mii de ani, la baza Americii a stat apa lui Dumnezeu cea vie. Cuvântul acesta, pe acest cuvânt, pe legile lui Dumnezeu au fost făcute legile oamenilor din Statele Unite. Și ne uităm astăzi cu îngrijorare la criza din țară, care n-a fost până acum. Pe marginea prăpastiei, să intre țara, imperiul acesta în faliment. Atâta confuzie generează în rândul populației și în rândul lumii. Ce se întâmplă? Și oamenii caută să dea vina unii pe alții. Republicanii, democrații, economiștii sau alții. Armata a cheltuit prea mult. Războiul din Irak, din Afganistan, cheltuiel peste măsură. Să reducem consumul, spun unii. Să creștem consumul, spun alții. Să ne revenim. Și nimeni nu pune întrebarea aceasta sau de fapt nu recunoaște. Țara este în criză pentru că apele s-au contaminat. Pentru că acest cuvânt al lui Dumnezeu, de-a lungul anilor, sistematic a fost contaminat de către oameni. Și în școlile publice a fost scos afară. Rugăciunea scoasă afară. O națiune sub Dumnezeu este înlocuită cu o națiune cel puțin lângă Dumnezeu, dacă nu deasupra lui Dumnezeu. Și noi căutăm soluții dând vina unii pe alții. Soluția este să-ți recunoști problema. Că problema aceasta, criza aceasta mare, este generată de faptul că apele au devenit rele. Oamenii le-au otrăvit. Oamenii au deturnat cuvântul lui Dumnezeu și nu-l mai cred, nu-l mai recunosc. Soluția nu-i să creștem consumul, ci să creștem credința. Să ne întoarcem la cuvântul lui Dumnezeu și să recunoaștem că acesta este temelia acestei națiuni. Recunoașterea problemei este primul pas. Oamenii aceștia trec în pasul al doilea, că nu e suficient să-ți recunoști problema dacă vrei să ai propășire. Ei trec prin credință și omul lui Dumnezeu le spune: aduceți-mi un blid nou și puneți în el sare ca să vindec apele. Acum dumneavoastră gândiți-vă la lucrul acesta. Dacă erați acolo în Ierihon și vă spunea Elisei: adu-mi un blid cu o farfurie cu sare, că vreau să vindec apele, ce ai fi spus? Tu cred că n-ai înțeles problema, Elisei. Sau nu știi ce se întâmplă când pui sare în apă? Sau tu vrei să agravezi problema? Tu vrei să ne duci mai jos, mai adânc în criză decât suntem? Pe cum să pui sare în apă să fie apa bună? Dacă vrem apă sărată, Elisei, ne coborăm puțin în sud și în Marea Moartă. Tone de apă sunt acolo, nu o farfurie de apă sărată. Tu ce vrei să faci? Dar oamenii aceștia nu pun la îndoială cuvântul profetului. Și imediat s-au conformat și i-au adus. Și aceasta înseamnă a respecta poruncile lui Dumnezeu. După recunoașterea problemei, este foarte important să înțelegi prin credință, să respecti poruncile lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu. Să dai curs cuvântului Domnului prin credință. Să nu pui la îndoială cu mintea. Să nu începi să fabulezi, să spui: dar nu se poate. Să ignori puterea lui Dumnezeu. Orice ți-ar cere, prin credință conformează-te. Respectă poruncile lui Dumnezeu. Oamenii aceștia aduc blidul și farfuria aceea cu sare. Astăzi în Statele Unite nu se mai respectă principiile lui Dumnezeu. Anual, lunar, se ridică restricții. Și spun lucrul acesta cu mare durere și adâncă amărăciune. Că în luna august, una dintre cele mai cunoscute școli de teologie din Statele Unite, care este în Chicago, Moody Bible Institute, a spus: din august anul acesta, acceptăm ca profesorii și studenții noștri să consume alcool și țigări. Este un comunicat oficial dat de Moody Bible Institute, care până acum spuneau: dacă vrei să devii student la noi, cu un an înainte să faci dovadă că te-ai lăsat de alcool și țigări. Și acum spun ei: sunt liberi profesorii și studenții, dar nu în școală, dar pot să bea. Știți de ce? Cum motivează ei? Găsiți pe site lucrul acesta. Profesorii ne-au spus că ei participă la multe întâlniri oficiale cu mulți oameni culți și acolo se bea și ei nu pot să bea și le rușine de ei și ei trebuie să fie o mărturie și în cercurile acelea. Și a ajuns omul să aibă mai multă rușine de om decât de Dumnezeu. Să nu ne mai ridicăm vocea la Radio Moody împotriva politicii lui Obama, că școala aceasta generează această otravă în lume. Dacă Moody Bible a ajuns să accepte lucrul acesta, este cu adevărat devastator. Pentru că ei sunt un barometru la ceea ce înseamnă crezul evanghelic în Statele Unite și nu numai. Și anul trecut, Au spus, bărbații pot purta părul lung și la femei se acceptă cercel în nas. Moody Bible Institute. Țara este stearpă. Ne mai mirăm de ce 80% din tinerii americani la college pleacă de la credință. 1500 de păstori pe lună renunță la slujire. Zeci și zeci de biserici lunar se închid în Statele Unite. Țara este stearpă pentru că apele sunt contaminate și oamenii nu vor să vadă lucrul acesta. Caută vinovați în stânga și în dreapta. Caută vinovați în stânga și în dreapta. Focus on the family. Au spus că angajații lor pot să vină la lucru cu hainele care vor ei și chiar să-și expună tatuajele făcute pentru Domnul. Trăim într-o țară în care apele se otrăvesc în fiecare zi. Și este un semnal de alarmă, cred, din partea Duhului Sfânt pentru noi toți. Să ne întoarcem la Dumnezeu cu pocăință. Se predică în Statele Unite o evanghelie a progresului. Se predică o evanghelie a prosperității. O evanghelie a pozitivismului. Foarte mult în mega cluburile din America, că nu le putem numi church. Sunt discursuri moralizatoare și atât. Nu sunt predici. Și în aceste mega cluburi se predică, se vorbește despre. Sunt foarte mulți specialiști și este mare criză de sfinți. Și în țara aceasta vor crește copiii noștri și vor trăi. Și în țara aceasta noi suntem chemați, nu la voia întâmplării aduși de Domnul aici, să fim o mărturie, frați și surori. Să ne străduim pentru copiii noștri. Să facem, să ne întâlnim, cum se spunea nu de mult, la Casa Albă sau la Congres. Să ne întâlnim undeva la mijloc. Adică să învățăm pe copii limba română, să învețe limba română, dar și noi să facem pași înspre ei. Și să ne întâlnim undeva la mijloc. Să ne ținem copiii în biserică. Să ne ținem copiii în biserică. Dumnezeu vrea ca noi să respectăm poruncile Lui, să nu le punem la îndoială. Să nu fim dintre aceia care să ridicăm restricții care au fost puse cândva cu un scop. Și ei spun de la Moody, dacă nu spune Scriptura, clar, noi nu-i obligăm. Că nu-i rău dacă nu spune Scriptura. Nu-i rău. Ne spune societatea că-i rău. Și pe fiecare pachet de țigări se spune moarte, moarte, dăunează, moarte. Industria aceasta a tutunului, în anii trecuți, într-un an, 660 și ceva de miliarde de dolari. Și este un buget mai mare ca bugetul multor țări din lumea aceasta. În Statele Unite zilnic se cheltuie 197 de milioane de dolari pe alcool. 2 milioane de oameni pe an mor din cauza alcoolului. Dacă nu-i rău, dacă nu-i rău, la fiecare 6 secunde, un om moare din cauza țigărilor. Unul din trei este copil, care n-a fumat, dar a crescut în prezența unora care au fumat. Second hand. În lumea aceasta noi trăim astăzi. Și spunem, avem criză, Elisei, e mare criză. E mare criză, Elisei. Căutăm, Obama e vinovat, democrații-s vinovați, republicanii-s vinovați. Apele sunt rele, apele sunt sălcii, de aceea este sterpiciune în țară. Și dacă noi nu înțelegem să ne întoarcem la cuvântul lui Dumnezeu, pentru că Elisei spune cuvântul, a luat blidul cu sare și a mers la origine, a mers la izvor. N-a aruncat unde a apucat el. S-a întors înapoi în trecut. S-a întors înapoi la origine. Și așa trebuie să facem și noi în vremea aceasta. Să ne întoarcem înapoi. Acolo unde am abandonat valorile lui Dumnezeu. Să mergem înapoi la ele și să le ridicăm. Să le ținem sus. Și să proclamăm valorile lui Dumnezeu în lumea aceasta păcătoasă. că ele au ridicat țara aceasta. Cuvântul Domnului a ridicat țara aceasta. De ajuns unde a ajuns. Ori astăzi asistăm la otrăvirea sistematică a acestui cuvânt și zilnic apele devin tot mai rele. Dar Dumnezeu să ne ajute acolo unde suntem, să lucrăm la vindecarea apelor. Pentru că este pasul numărul 3, se întâmplă ceea ce se dorește, adică restaurarea sau redobândirea perspectivei, a speranței, a viitorului. Că atunci când apele sunt rele, nu mai avem perspectivă. E sterpiciune, Elisei, vom muri toți în curând. Se scurge viața încet, încet. Dar când intervine Dumnezeu și lucrează El, se redobândește perspectiva. Încolțește speranța. Și este speranță, este nădejde când stai lângă Dumnezeu și cu Dumnezeu. Și Ieremia era într-o criză cumplită într-un moment al vieții lui. Dar spune el, ce mă face să mai trag nădejde este că îndurările Domnului nu s-au sfârșit. Bunătatea lui Dumnezeu n-a ajuns la capăt. Îndurările lui se înnoiesc în fiecare zi. Numai că trebuie, din partea noastră, recunoașterea problemei, respectarea cuvântului prin credință și se va întâmpla restaurarea. Uitați-vă cum procedează Elisei. Ia sare și o aruncă în ape. Acum, după un chimist din zilele noastre, ar trebui să spună, apele devin mai rele dacă arunci sare în ele. Mergi la Marea Moartă și gustă, poți să bei ceva? Pune pe o plantă, irigă culturile cu apă sărată, să vezi ce recoltezi la anul. Nimic! Dar Dumnezeu face un lucru aici ca și simbol pentru noi, peste veacuri. Că ce înseamnă sarea în Scriptură e lesne de înțeles. La templu, ce însemna sarea? La ce folosea sarea? Într-o vreme în care n-aveau camere frigorifice să păstreze carnea de la jertfe și pentru jertfe. Sarea era agentul de purificare și de conservare a ceea ce era valoros. Și când Domnul spune aici, aruncați sare în ape, și când spune Americii și spune Bisericii, aruncați sare în apă, de fapt este un semnal de alarmă, o chemare la puritate, la sfințenie, la sfințenie. Că aceasta va da viitor țării, pocăința, apropierea de Dumnezeu, recunoașterea lui Dumnezeu. Și în Vechiul Testament, în Levitic, în 2:13, spune Domnul, toate darurile tale de mâncare aduse ca jertfă, să le sărezi cu sare, nimic să n-aduci fără sare. În Matei 5:13, Domnul spune, voi sunteți sarea pământului. Și dacă sarea își pierde puterea de a săra, prin ce își va recăpăta iarăși puterea? Prin pocăință. Prin pocăință. Și mă rog ca Dumnezeu să binecuvinteze America. Să binecuvinteze America cu oameni cum erau atunci în Ierihon, care să recunoască că au o problemă și care să-și dea seama că trebuie să respecte cuvântul lui Dumnezeu dacă vor să-și restaureze perspectiva, să-și redobândească ceea ce au avut cândva în lumea aceasta, locul de cinste. Astăzi au ajuns să se facă fel și fel de glume negioabe pe seama acestei țări, care odinioară era fanionul acestei lumi, civilizației contemporane. Și astăzi a ajuns să fie luată în derâdere de către țări din Asia, din fosta Uniune Sovietică, pentru că acești oameni astăzi s-au întors împotriva acestui cuvânt. Au început să-și lovească ei singuri propria temelie, lovind acest cuvânt și eliminându-l din școli și din viețile oamenilor. Și eforturi disperate să-l introducă prin pușcării. Ori Dumnezeu vrea ca noi să fim o unealtă în mâna Lui. Și în vremea aceasta să fii un Elisei al vremurilor moderne. În care acolo unde ești să contribui la vindecarea apelor. Frați și surori, copiii noștri cresc în țara aceasta. Și dacă în școlile teologice se acceptă astăzi aceste lucruri, aceste urăciuni, Gândiți-vă cum va arăta lumea în 10-15 ani, când profesorii poate vor spune: am fost la o întâlnire unde sunt mulți gay și mie mi-e rușine că nu sunt. Ca să spun, mi-e rușine că nu fumez. Și ei spun, senatul facultății, puteți să fumați. Că să fiți o mărturie și acolo. Dumnezeu vrea să ne pocăim cu adevărat. Și să ținem sus cuvântul care este viață. Și vă invit să ne ridicăm înaintea lui Dumnezeu. Și înțelegându-ne responsabilitatea, să nu fim ca fiii prorocilor din Ierihon, care aveau nevoie de activitate, de acțiune, dar nici de cum să asculte cuvântul Domnului nu vroiau. Care vreau să caute pe munți și prin dealuri și pe dealuri, dar nici de cum nu le păsa de cetate. Și acolo erau copiii lor. Aici cresc copiii noștri. Și noi trebuie să facem tot ce ne stă în putere. Și ne va călăuzi și ne va ajuta Dumnezeu să crească într-un mediu curat. Să aibă viitor, să aibă veșnicie. Și în rugăciunea aceasta să ne rugăm și pentru fratele Luigi, sora Carmen, grupul de tineri, corul și orchestra de tineri care sunt în Los Angeles, ei vor călători mâine spre casă, să fie sub protecția lui Dumnezeu. Bucurați-vă, să ne bucurăm că tinerii noștri nu părăsesc biserica, ci merg să o împodobească, merg să slujească, găsesc plăcere în casa lui Dumnezeu. Prețuiți biserica, prețuiți capul bisericii pe Hristos. Prin pocăință. Cu toții ne rugăm Domnului. Amin.